dëgjues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion postirash do të dëgjoni. Euleksia rreson një të dyshuar për vrasjen e policit Enver Zymberi. Kryeministri Thaçi siguron mbështetjen e vazhdueshme të Japonisë për Kosovën. Tomislav Nikolić nuk u dorëzon serbëve të Kosovës dokumentet të dialogut Prishtinë-Beograd. Beogradi nuk do të mund të përcaktojë të ardhmen e veriu të Kosovës, thon deputet kosovar. Bashkimi Evropian paralajmëron se mund të rikthej kontrollet e përkohshme kufitare. Edhe një masakër në Siri në mesin e të vrarëve, fëmijë dhe gra. Për këto dhe materialet të tjera më holësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, një blok i shkurtër me informacione.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Euleksit ka arrestuar njërin nga 6 personat e dyshuar për vrasjen e policit Enver Zymberi. Hetuesit e task forces e Euleksit në Mitrovicë kanë arrestuar njërin nga të dyshuarit të kërkuar në lidhje me vrasjen e policit Enver Zymberi. Arrestimi është bërë sot në mëngjes në Mitrovicë, thuhet në komunikatën e Euleksit. Ky i dyshuar është njërin nga 6 personat për të cilët janë lëshuar urdhër arresti ndërkombëtar në tetor të vitit 2011. Polici Enver Zymberi është vrarë gjatë aksionit policor të vitit të kaluar për futjen nën kontroll të pikave doganore 1 dhe 31 në veri të Kosovës. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi gjatë takimit me ministrin e jashtëm japonez Koichiro Gemba e ka falendëruar atë për përkrahjen që Japonia po jep Kosovës në mënyrë të vazhdueshme. Japonia është ndër vendet e para që ka njohur pavarësinë e Kosovës dhe është ndër shtetet që kanë ndihmuar më së shumti Republikën e Kosovës që nga përfundimi i luftës e deri më sot, ka thënë Thaçi. Gemba nga ana e tij ka konfirmuar përkrahjen e qeverisë japoneze duke shprehur mbështetjen e plotë për Kosovën dhe vizionin e saj për antarësim në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Presidenti serb Tomislav Nikolić ka thënë se qeveria dhe institucionet e Serbisë duhet të bëjnë gjithçka për t'ju ofruar sigurinë dhe të drejtat qytetarëve të Serbisë në Kosovë. Ai ka takuar sot kryetarët ilegal të komunave në veri të Kosovës, por nuk u ka ofruar qasje në dokumentet e dialogut Prishtinë-Beograd, siç është zotuar më herët. Sipas kumtesës zyrtare nga kabineti i Nikolićit, presidenti serb ka ftuar përfaqësuesit e serbëve nga veri i Kosovës që të mos bien prej e provokimeve dhe të përmbahen nga aksionet e dhunshme ndaj pjesëtarëve të misioneve ndërkombëtare, civile dhe ushtarake. Krye prokurori i Tribunalit të Hagës për krime lufte në ish Jugoslavi Serzh Bramerci ka quajtur të papranueshme deklaratat e presidentit të Serbisë Tomislav Nikolić, i cili ka mohuar të ketë ndodhur gjenocid në Srebrenicë në korrik të vitit 1995. Ai ka thënë se deklaratat e Nikolićit janë në kundërshtim me gjetjet ligjore dhe faktike të tribunalit. Kjo retorikë është haprapa dhe kërcënon procesin e brish të pajtimit në ish Jugoslavi, ka thënë Bramerc. Vendet e Bashkimit Evropian janë pajtuar që të rivendosin përkohësisht kontrollet kufitare brenda zonës së Schengenit në rast së rritjes së numrit të emigrantëve të paligjshëm. Zyrtarët e Danimarkës, se cila aktualisht mban presidencën e EBS, kanë thënë se ministrat e punëve të brendshme të bllokut janë pajtuar një zëri me vendimin. Komisionaria për punë të brendshme e Bashkimit Evropian Cecilia Malmström, e cila ka kundërshtuar një gjë të tillë, ka thënë se është e zhgënjur. Shefja për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian Catherine Ashton ka bërë thirrje për luftë globale kundër terrorizmit, duke premtuar se BE-ja në të ardhmen do të jetë më angazhuar në këtë çështje. Ashton i ka bërë këto komente në një konferencë ndërkombëtare kundër terrorizmit në Stamboll. Ajo ka lavdëruar Turqinë për kontributin e saj në zhbërjen e grupeve terroriste. Një panel i dhomës së përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara ka miratuar projekt ligjin i cili ndalon vizat dhe ngrin asetet amerikane për 60 zyrtarë të Rusisë, të përfshirë në vdekjen e avokatit rus Sergei Magnitsky. Komiteti për çështje të jashtme ka miratuar një zëri ligjin me gjithë kundërshtimet e administratës Obama dhe paralajmërimet e Moskës se legjislacioni mund të kërcënojë marrëdhëniet dypalëshe. Magnitsky është arrestuar në vitin 2008 pasi ka implikuar zyrtar të lartërus në skema për mashtrim të qeverisë. Ai ka vdekur pas gati një viti në paraburgim ku thuhet të jetë torturuar. Ndoqë të blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Beogradi nuk do të mund të përcaktoj të ardhmën e veriu të Kosovës, thonë deputet kosovar. Si pas tyre, plani i Ahtisarit, kushtetuta dhe ligjet e Kosovës janë baza e vetme e zgjidhjes për veriun. Për holësi të tjera nga Prishtina, raporton Ziadin Gashi.
Beogradi nuk mund t'ja përcaktoj Kosovës agendën politike për të ardhmen e veriut të vendit, thonë deputet të parlamentit të Kosovës. Si pas tyre, angazhimet e veçanta që presidenti i ri serb Tomislav Nikolić i ka iniciuar për veriun e Kosovës nuk duhet të ndikojnë në pozicionin e qeverisë për trajtimin e kësaj çështjeje si punë të brendshme të Kosovës. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovsi, thotë se nuk është në interesin e Kosovës që të devijojnë nga vendimet e kuvendit sipas të cilave tërësia territoriale është e paprekshme dhe e pacënueshme.
Rezoluta e kuvendit të Kosovës obligon qeverinë dhe të gjithë të tjerët që të respektojnë tërësinë territoriale të Kosovës. Veriu është pjesë e Kosovës, qytetarët në Mitrovicë dhe në tërë territorin e Kosovës, kudo që jetojnë janë qytetarë të Kosovës, me ta ne kemi obligim dhe përgjegjësi që të bisedojmë.
Në kohën kur qeveria e Kosovës po përpiqet të hapë një zyrë administrative në veri të Mitrovicës i bërthamë të komunës së re atje, përfaqësuesit lokal të serbëve jo vetëm që e kundërshtojnë shtrirjen e autoritetit të Kosovës në veri, por edhe paralajmërojnë koordinime shtesë me Beogradin zyrtar për të mos lejuar funksionimin e shtetit të Kosovës në atë pjesë. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmet Isufi, kryetari i Komisionit Parlamentar për Siguri, thotë se Beogradi vetëm po dëshmon edhe një herë se nuk mund të reformohet dhe se politika serbe kashi Kosovës do të jetë në vazhdimsi në funksion të destabilizimit të saj.
Beogradi ka dhënë edhe një argument më shumë se nuk reformohet në politikën e vet dhe çështjen e Kosovës gjithmonë ka më pas tendencë për të destabilizuar këtë vend dhe me zgjedhjen e Nikolićit dhe me rritjen e votës së Dačićit ka treguar se atje ende mbisudon mentaliteti i Miloševićit.
Për më gjatë se një vit, Kosova dhe Serbia në ndërmjetësim në Bashkimin Evropian kanë zhvilluar një seri takimesh, të cilat kanë rezultuar me 5 marrëveshje të prezantuara në formë konkluzionesh. Tani pas zgjedhjeve në Serbi, pritet janë që ky dialog të vazhdojë, por mbetet e paqartë nëse faktori ndërkombëtar do të insistojnë që në bisedime të përfshihet edhe çështja e veriut si pjesë që ishte edhe mbetet në tensione të vazhdueshme. Deputeti Adem Grabovsi thotë se zgjidhja për veriun gjendet në planin e presidentit Ahtisari, duke përjashtuar ndonjë formë tjetër.
Asnjë zgjedhje tjetër përveç pakos Ahtisarit është e papranueshme për grupin parlamentar të Partisë Demokratike.
Në anën tjetër, deputeti Ahmet Isufi thotë se Kosova i ka bërë mjaft shumë favore Serbisë në kuadër të dialogut teknik dhe se rruga e Beogradit drejt Bashkimit Evropian, sipas tij, nuk mund të shihet më se kalon përmes procesit negocues me Kosovën.
Me politikën e Beogradit duhet mirret Bashkimi Evropian, do të mirë një instanca tjera sa i përket politikës integruese, ndërsa Kosova i ka përfunduar çështjet e statusit të territorit dhe duhet të bisedoj dhe të punoj me qytetarët në territorin e vetë.
Sidoqoftë, pjesa veriore e Kosovës për më gjatë se një dekadë ishte dhe mbetet jashtë kontrollit të autoriteteve shtetërore të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Numri i madh i konkuruesve për punësim në zyrën administrative në veri të Mitrovicës tregon se ka nisur të ndryshojë qasja e serbëve ndaj institucioneve të Kosovës, thonë ekspertë të sigurisë. Sipas tyre, mekanizmat përgjegjës duhet të krijojnë siguri për qytetarët serb që të jenë pjesë e kësaj zyre. Por themelimi i saj vazhdon të konsiderohet si provokim i qeverisë së Kosovës nga ana përfaqësuesve politik të komunitetit serb. Kronike e Bekim Bislimit.
Fakti që në konkursin për punësim në zyrën administrative në veri të Mitrovicës janë paraqitur rreth 700 konkurues është mjaft kurajues dhe tregon se ekziston përmirësimi situatës në veri të vendit, vlerëson ekspert i çështjes së sigurisë Naim Aloku.
Vetë ky fakt është pozitiv dhe do në falë se ka ndryshu akceptimi i Kosovës dhe institucionëve të Kosovës edhe të vetë serbet.
Në anën tjetër, Marko Jakshiç, njëri prej liderëve të serbëve në veri të Kosovës, e quan të panevojshëm instalimin e zyrës administrative në veri të Mitrovicës nga anë institucionëve të Kosovës. Si pas ti, serbet që jetojnë në veri të Mitrovicës tashme i kanë dy administrata, atë të misionit të kombeve të bashkuara në Kosovë dhe administratën e cila ka dalë nga zgjedhjet lokale serbe. Mendoj se ky është më tepër një provokim, duke pasur parasysh që ende është në fuqi marrëveshja e Qovicit me Shtajnerin. Kjo është një marrëveshje që Beogradi e ka nënshkruar me Unmikun dhe e cila është edhe sot në fuqi. Prandaj mendoj se vendimi i qeverisë së Prishtinës është jo legjitim dhe jo legal dhe nuk ka të drejtë që ta shembë një marrëveshje e cila është nënshkruar rreth 9 vite më parë, tha Jakshiç. Ndryshe përvoja nga e kaluara, siç është edhe me ekipin përgatitor të komunës në veri të Mitrovicës, ku disa nga serbët pjesëmarrës ishin tërhequr nga ekipi për shkak të, siç thuaj, kërcënimeve, vënë në pikpyetje nëse të punësuarit serb në zyrën administrative do t'i nënshtrohen sërish kërcënimeve. E ashtu quajturi shtabi krizës në veri të Kosovës tashmë i u ka rekomanduar serbëve që të mos konkurrojnë në zyrën administrative, të cilën qeveria e Kosovës do ta instalojë në veri të Mitrovicës. Në komunikatën përshtyp të këtij shtabi, qytetarëve serb u është tërhequr vërejtja se kushdo që punësohet në zyrën administrative të qeverisë së Kosovës do të përgjigjet sipas ligjeve të Serbisë, gjegjësisht do të dënohet sipas këtyre ligjeve. Ministria për pushtet lokal dhe administrim e qeverisë së Kosovës nuk ka dashur që të jap ndonjë përgjigje lidhur me atë se si do t'i siguroj serbët që do të punësojnë në zyrën administrative. Ndryshe Maloku ka thënë se mekanizmat e sigurisë në Kosovë duhet të jenë të vëmendshme dhe të mos lejojnë që qytetarët serb që punësojnë në këtë zyrë të ndjehen të pasigurt ose të kërcënuar.
Sa i përket sigurisë atje, unë mendoj se barën më të madhe duhet ta ketë Euleksi edhe njësitë tek folit për sigurinë atje.
Por Jakshiç vlerëson se pavarësisht se cila do të jetë zgjedhja e serbëve të punojnë ose jo në zyrën administrative, nuk do të ketë ndonjë kërcënim fizik ndaj tyre.
Janë vërem serbi.
Mendoj që serbët në veri të Kosovës nuk do të bëjnë ndonjë veprim të dhunshëm fizik, ndaj kujdo qoftë që do të ketë mendim tjetër politik nga ta, tha Jakshiç. Sidoqoftë, qeveria e Kosovës ka miratuar vendimin për themelimin e zyrës administrative në veri të Mitrovicës, e cila është thënë se do të ofrojë të gjitha shërbimet për qytetarët e kësaj pjese të Republikës së Kosovës, si dhe do të koordinojë angazhimet dhe investimet qeveritare në këtë pjesë të vendit. Zyra thuhet se do të sigurojë deri në 80 vende të reja dhe do të ketë një buxhet prej rreth 4 milion eurosh në vit për shërbimet e bazë për komunitetin dhe projektet e infrastrukturës në Mitrovicën e Veriut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë. Ndryshojmë temën e informacioneve. Nga 1.2 miliard euro nga konferenca e donatorëve, Kosova deri më tani ka arritur të tërheqë 864 milion euro. Ekspertët thonë se kriza ekonomike globale dhe mungesa projekteve konkrete kanë bërë që të mos absorbohen më shumë mjete. Kronike e përgatitur nga korespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Ekspertë të çështjeve ekonomike thonë se kriza ekonomike globale dhe mungesa e kapaciteteve administrative ka bërë që Kosova të mos mund të absorbojë më shumë mjete nga konferenca e donatorëve. Eksperti i çështjeve ekonomike Lek Musa thotë se premtimet e dhëna në konferencën e donatorëve nuk do të thotë që realizohen në tërsi. Planet e vendit, i cili pranon këto donacione, sipas Musës, zakonisht nuk përputhen me planet e vendit që i jep këto donacione.
Sa i përket situatës këtu në Kosovë, mendoj se një shumë jashtëzakonisht e madhe e mjeteve, që atipën federacionet shkojnë në formën e këshilla për qeverinë e Kosovës apo për administratën e Kosovës.
Në anën tjetër, drejtori i Institutit të Reinvest, Lumir Abdigjiku, thot se arsyeja thelbësore për mos absorbimin e këtyre mjeteve të donatorëve ka qenë kriza ekonomike globale.
Me kuptu se në Evropë dhe ma gjërë ka pas një krizë financiare në vitin 2008 dhe vitin 2009, për krizë kur e më premtu këtë donacione dhe rrëdhëmisht efektet e krizës globale dhe tash efektet në Eurozonë, kam bërë që shtetet të këtyre vendeve me qenë shumë restriktive në dërgimin e këtyre ndimave në Kosovë. Them se më tepër problematika që ndron në vetë krizën globale dhe krizën evropiane që ndër po vazhdojnë se sa në gatishmërinë e vendit tonë për me absorbu, me qenë se në fundit të ndima nuk kanë qenë asë njëherë në menaxhimin tonë.
Përveç krizës ekonomike globale, Abdigjiku nuk përjashton edhe mundësinë që ka pasur mungesë të projekteve konkrete për tërheqjen e këtyre donacioneve. Deri më tani, si pas Abdi Gjikut, me këto mjetet të donacioneve, nuk ka pasur investime kapitale.
Problemi se ne kemi pak rezultate pozitive për gjithësëve barave, me gjithë një pjesë e madhe tyre kanë shku ajungësim brapa tek shtete që i kanë ofru këto donacione. Pjesa ma madhe kompanive dhe organizatave që i kanë përfitu këto donacione janë mikë pikrish nga shtetet nga Kuvin. Në anë tjetër, ne nuk kemi pas, po themi, investime kapitale që rezultate këtyre ndimave, po ma tjetër ka qenë ngritin e kapaciteteve njërzore, pra në përmjet trajnimeve, facilitimeve të ndryshme kështu me radhë.
Ndryshe në forumin e tretë të nivelit të lartë të mbajtur ditë më parë përfaqësues të qeverisë së Kosovës, kanë thënë se mos shpenzimi të gjitha mjeteve është si pasojë e krizës ekonomike globale dhe faktin që një pjesë e konsiderueshme e mjeteve financiare janë në procese të ndryshme të zbatimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kërkesat e pacientëve kosovar për transplantim organësh janë shumë të mëdha. Në munges të ligjit për t'i kryer këto shërbime në Kosovë, ata shpenzojnë shuma enorme parash jashtë vendit. Zyrtarët shëndetësor në anën tjetër shprehen optimist se ligji do të fuqizohet shumë shpejt. Kronikën në këto teme sjell Ariana Kasapolli.
Transplante organesh nuk mund të bëhen në Kosovë, kjo për shkak se mungon ligji për t'i kryer këto shërbime, e pacientët që ka nevojë për transplante duhet të udhëtojnë jashtë vendit. Një nga ato është edhe Besa, e cila e ka transplantuar veshkën në Londër. Motra e saj Rita jep më shumë hollësi.
Operacioni është pun korrekt viti 2009, për shkak të mundësive më bon Kosovë, por të mutonë është pun në Angli. Operacioni ka kalu shumë mirë dhe është të mbun që 3 vjetë është shumë anën se që fka qenë.
E profesionistët shëndetësor kam pohuar se qytetarët e Kosovës harxojnë shumë atë mëdha parash për t'i kryer këto shërbime jashtë vendit. Por ministri i Shëndetësisë Ferid Agani ka deklaruar se koncept dokumenti për ligjin për transplante organesh është miratuar në qeverinë e Kosovës dhe se sipas tij pritet që së shpejti ky shërbim të hyjë në funksion.
Grupi i punës e ka elaboruar këtë temë, draftin e parë të projekt ligjit unë kam, prapë do të kemi një proces të konsultimeve me organizata relevante ndërkombëtare që janë me rëndësi për këtë temë, në radhë parë Euleksi ose BE-ja, pra organizata që kanë bërë me drejtët e njerëzit, ju dini që kjo temë është e politizuar skajshmërisht dhe ne jemi të interesuar që ta kemi një projekt ligj bashkëkohor të zbatueshëm në plotësi që do të mundësojë që këto shërbime të fillojnë të ofrohen.
Sali Krasniqi, kirurg në qendrën klinike universitare, pohon se kjo do të ishte shumë e mirëseardhur për popullatën e Kosovës. Sipas tij, Kosova ka kapacitete humane që të merren me transplante organesh, derisa kushtet për të kryer këto shërbime mungojnë. Zoti Krasniqi shton se poqëse miratohet ligji, kërkohen implikime të mëdha buxhetore.
Ligji i cili do ta provojë ka implementime bugjetore duhet me pas, për arsye se për momentin nuk mundem ne me kryer këtë punë.
E kërkesat për transplante organesh nga pacientët që kërkojnë ndihmë në Ministrinë e Shëndetësisë janë mjaft të mëdha. Zoti Agani deklaron se vazhdimisht po kërkon që të rritet buxheti për programin e trajtimit të pacientëve jashtë vendit, meq 2 milion euro të ndara për këtë çështje janë të pamjaftueshme kash i kërkesave të pacientëve.
Vazhdimsi kemi veçanërisht për transplantimin e veshkëve, por edhe të mëlçisë. Ne kemi edhe fondin për shërim jashtë vendit dhe ne dërgojmë numër të kusht dërushën të pacientëve për transplantim në hospitalet të cilat zgjedhen nga bordi drejtues i programit për trajtim jashtë institucioneve publike shëndetësore.
Sidoqoftë në qendrën klinik universitare të Kosovës, përkatësisht në klinikën ginekologjike, në vitin 2006 është bërë një transplant, por që sipas profesionistëve shëndetësor, përgatitjet para transplantit janë bërë në Gjermani në mungesë kushtesh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pasojnë zhvillimet nga rajoni dhe bota. Ishtë burgosurit politik shqiptar në Maqedoni kanë protestuar para qeverisë në kërkim të zgjidhjes së statusit të tyre. Protesta është mbështetur nga partitë opozitare dhe organizatat jo qeveritare, por jo edhe nga partia shqiptare në pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim. Nga kjo parti thonë se ekziston vullnet në qeveri për zhdëmtimin e kësaj kategorie, por ishtë burgosurit nuk u besojnë premtimeve të tila. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Shekjata ishte të përndjekurve dhe të dënuarve politik shqiptar ka protestuar para qeverisë së Maqedonisë në shenjë pakënaqësie dhe i mos gjidhjes së statusit të tyre. Kreju i shekjatës është Shpëtim Bollazhani thotë se që nga viti 2005, shekjata ka depozituar një propozim ligj në kuvendin e Maqedonisë për zhdëmtimin dhe shpalljen e pavlefshme të gjitha vendimeve gjyqësore të miratuara gjatë sistemit komunist, por deri më sot asë që është shkurtuar një kërkesë e tillë.
Informojmë opinionin më të gjerë këtu edhe shqiptar, po edhe ato Maqedonas, për ekzistencën e këtij problemi, si rezultat i mos angazhimit të pushtetarëve ton rreth definimit të statusit, edhe pse qysh në vitin 2005 ne kemi hartuar një propozim ligj për zhdëmtimin e ish të burgosëve politik.
Deklaroi Pollozhani, i cili sërish e propozim ligjin e hartuar para 7 viteve ja dorëzoi qeverisë së Maqedonisë, me të cilën beson se do të zgjidhen problemet ekzistenciale dhe kthimin e dinjitetit kësaj kategorie të viktimizuar nga ishi regjimi.
Ne dëshirojmë që një herë të sillet një ligj për zhvleftësimin e aty në akt të gjykimeve, që mandej të fillojë edhe procesi i zhdëmtimit. Ne kemi këtu shumë persona për shembull të cilët vuajn edhe sot e kësaj dite pasojat atij sistemit për arsye se nuk kanë atë 15 vjetëshin e stazhit për vojës të punës për të marrë pensionin e pleqësisë.
Protesta e tyre është mbështetur nga shoqata të shumta jo qeveritare që do bëjnë shqiptarët, si dhe nga partitë politike të opozitës.
Maqedonia ka qenë një teren ku janë përdorur mënyra më barbare e të përsekutuarve shqiptar. Në bazë të shumë dokumenteve dhe dosjeve të ndryshme nga funksionarë të lartë janë udhëhequr edhe aksione ku janë bërë edhe eksperimente në jetën e qytetarit shqiptar. Prandaj, kërkojmë që këtyre personave apo familjarve të tyre të kryet rehabilitim, si dhe dëmshpërblim për të gjithë që kanë vuajtur.
Deklaroi Flamure Kreci, deputeti e Rilindjes Demokratike Kombëtare. Nga ana tjetër, Bashkimi Demokratik për Integrim, që është pjesë e qeverisë, ka kundërshtuar protestën si formë për zgjidhjen e problemit, duke thënë se kërkesa ishte të burgosërve shqiptar është në procedurë të diskutimit dhe se për këtë është njoftuar edhe shoqata.
Rikonfirmojmë edhe një herë se fatmirësisht arritëm të sigurojmë pajtueshmëri si të opinionit, ashtu edhe të partnerëve tanë bashkëqeverisës për fillimin e procedurave parlamentare për një debat të frikshëm dhe miratim të një ligji të pranueshëm nga të gjithë.
Deklaroi Talat Xhaferi, kryetari i grupit parlamentar të BDI-s. Nga shoqata ishte të burgosërve thonë se kërkesa e tyre për zhdëmtim bazohet edhe në dy rezolutat e Këshillit të Evropës për dënimin dhe kërkimin e faljes së viktimave të komunizmit, si dhe në ndryshimet kushtetuese në Maqedoni, ku po ashtu dënohen të gjitha burgosjet dhe veprimet tjera të ndërmarra për motive politike. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Shkupi, Sof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Në Siri ka ndodhur një tjetër vrasje masive, të cilën aktivistët e opozitës e cilësojnë si masakër. Mbi 80 persona janë vrarë nga sulmet në provincën Hama. Shtetet e Bashkuara kanë bërë sërish thirrje për largimin e presidentit Bashar al-Assad nga pushteti. Hollësi të tjera sjell kronika në vazhdim. Aktivistët e opozitës siriane bëjnë të ditur për më shumë se 80 njerëz të vrarë nga forcat qeveritare në provincën Hama. Sipas tyre, në mesin e të vrarëve, në fshatrat Al-Kubair dhe Marzaf, ndodhen edhe 20 fëmijë dhe 20 gra. Derisa opozita, i cilëson vrasjet si masakër, qeveria siriane thot se akuzat për përgjegjësi janë krejtësisht të rreme. Në një deklarat për televizionin zyrtar, qeveria ka thënë se një grup terrorist ka kryer një krim të tmerrshëm në rajonin e Hamas, ku dyshohet për 9 viktima. Ngjarja ndodhi më pak se 2 javë pas masakrës në Houla të Homsit, ku forcat e regjimit kanë vrarë 108 persona, shumica nga ta gra dhe fëmijë. Në ndërkohë, Shtetet e Bashkuara u kanë bërë thirrje qeverive të botës që të ushtrojnë presionin maksimal financiar mbi qeverinë e presidentit Bashar al-Assad për ta detyruar atë që të heqë dorë nga pushteti. Në një takim të miqve të Sirisë në Washington, sekretari i Thesarit Timothy Geithner tha se SBA-ja mbështet thirrjen e Ligës Arabe për të marrë në konsiderat kapitullin e 7 të Kartës së Kombeve të Bashkuara, i cili autorizon shtetet anëtare të ndërmarrin të gjitha masat e nevojshme për zbatimin e vendimeve të Këshillit të Sigurimit.
We, the United States, hope that all responsible nations.
Ne Shtetet e Bashkuara shpresojmë se të gjitha kombet përgjegjëse do të bashkohen në ndërmarrjen e veprimeve të duhura ekonomike kundër regjimit sirian, ka thënë Geithner. Në një takim në Stamboll, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton u ka thënë vendeve perëndimore dhe arabe se strategjia e tranzicionit në Siri duhet të përfshijë dorëzimin e plotë të pushtetit nga ana e Assadit.
The regime sponsored violence that we witnessed again.
Dhuna e sponsorizuar nga regjimi që e kemi parë sërish në Hama është thjesht e pafalshme. Assadi ka dyfishuar brutalitetin dhe mashtrimet e tij dhe Siria nuk do të jetë dhe nuk mund të jetë e qetë, e qëndrueshme dhe demokratike derisa të mos shkojë Assadi, ka thënë Clinton. Por Kina dhe Rusia kanë riktheksuar kundërshtimin e tyre të fuqishëm kundrejt çdo ndërhyrjeje në punët e brendshme të Sirisë. Pozicioni i Kinës dhe Rusisë në këtë rast është i qartë. Ne jemi vendosmërisht kundër përdorimit të mjeteve për të ndërhyrë në çështjen e Sirisë. Ne ende mendojmë se çështja duhet të zgjidhet nga vet populli sirian, ka thënë zëvendës ministri i jashtëm kinez Cheng Guping në një konferencë për gazetar në Pekin. Kombet e Bashkuara vlerësojnë se të paktën 9000 njerëz kanë humbur jetën në Siri që nga shpërthimi i protestave kundër regjimit autoritar 15 muaj më parë. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka tërhequr vërejtjen se terrorizmi vazhdon të mbetet një kërcënim për sigurinë globale. Ajo ka thënë se me gjithë dëmet që ka pësuar, përfshirë edhe vrasjen e liderit të saj, Al-Qaida është kërcënim i pashmangshëm. Clinton i ka bërë këto komente në prag të një konference kundër terrorizmit në Stamboll. Albana Isufi ka përgatitur për transmetim kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Al-Qaida vazhdon të jetë kërcënimi pashmangshëm dhe po përhapet gjeografikisht, ka thënë sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton. Ajo para një takimi kundër terrorizmit në Stamboll ka thënë se sulmet si ato të 11 shtatorit të Al-Qaidës mund të jenë në zhdukje, por ka tërhequr vërejtjen se rjeti është më i përhapur në vise të ndryshme të botës.
To defeat a terrorist network, we need to do more.
Për të luftuar një rjet terrorist duhet të bëjmë më shumë sesa të largojmë terroristët nga fushbeteja. Duhet t'u sulmojmë financat, rekrutimi dhe vendstrehimet e tyre. Duhet të merremi me ideologjin dhe të zhdukim apelet e tyre, në veçanti ato drejtuar të rinjëve, ka thënë Clinton. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka bërë me dije se në dekadën e kaluar janë arrestuar më shumë se 120.000 terrorist në gjithë botën dhe më shumë se 35.000 janë dënuar. Në këtë kontekst ajo përmendi edhe vrasjen e liderit të Al-Qaidës Osama Bin Ladenit. Sidoqoftë, Clinton ka thënë se duhet bërë më shumë për të luftuar kundër terrorizmit.
Just as the threat we face crosses borders and oceans.
Ashtu si kërcënimi me të cilin përballemi i kalon kufijtë dhe oqeanet, ashtu duhet jetë edhe reagimi ynë. Neve na duhet një qasje gjithëpërfshirëse kundër terrorizmit që përfshin edhe pushtetin ushtarak dhe atë civil, që përdor inteligjencën, ligjet, diplomacinë, zhvillimin, ndihmën humanitare dhe çdo partner e aset të mundshëm, ka thënë Clinton. Në anën tjetër, homologu i saj turk Ahmet Davutoglu ka thënë se terrorizmi vazhdon të jetë pengesa kryesore për sigurinë globale.
Terrorism continues to be a leading impediment to global security.
Është kërcënim për të gjithë ne padallim. Gjithashtu ka potencial që të minojë atmosferën për zhvillimin ekonomik. Në të vërtetë, kjo është arsyeja e kalkuluar prapa aktiviteteve terroriste në disa pjesë të vendit, ka thënë ministri turk. Ai ka thënë se terroristët janë mjaft të guximshëm që të sfidojnë çdo ditë secilin, përfshirë edhe ata që kanë mbrojtje të fuqishme kundër terrorizmit.
We cannot counter terrorism only through law enforcement measures.
Ne nuk mund të luftojmë terrorizmin vetëm përmes ligjeve. Derisa komponenta e sigurisë është thelbësore për këtë luftë, ajo nuk është e mjaftueshme për rezultatet e dëshiruara. Nuk është e mundur të arrihet një siguri afatgjate në dëm të lirive demokratike. Prandaj duhet të ruajmë një bilanc në mes të kërkesave të sigurisë në njërën anë dhe lirive demokratike dhe të drejtave të njerëzit në anën tjetër, ka thënë Davutoglu.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor të këtij edicioni. Euliksi arreston një të dyshuar për vrasjen e policit Enver Zymberi. Kryeministri Thaçi siguron mbështetjen e vazhdueshme të Japonisë për Kosovën. Tomislav Nikolić nuk u dorëzon serbëve të Kosovës dokumente të dialogut Prishtinë-Beograd. Beogradi nuk do të mund ta përcaktojë të ardhmën e veriut të Kosovës, thon deputet kosovar. Bashkimi Evropian paralajmëron se mund të rikthejë kontrollet e përkohshme kufitare. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ju kujtojmë se të reja të fundit nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Svjetlana Petrovic. Deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.